Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je doktorka Jiřina Šiklová, socioložka. Dobrý den. Po 10 letech růstu se loni v Česku snížil počet obyvatel. Je nás 10 milionů 512 tisíc. To jsou čísla Českého statistického úřadu a mohou za to dva faktory. Jednak více lidí zemřelo, než se narodilo a projevilo se také stěhování. Česko opustili několik tisíc lidí, kteří se vracejí zpět na Ukrajinu nebo na Slovensko, nebo samozřejmě se také stěhujeme my do zahraničí. Jak na vás tato čísla působí, jsou překvapující?
Tak pro mě to není překvapující, protože o tom, že teda vlastně vymíráme, to se ví a to už teda předpokládali demografové a začalo to v roce 2013 jednoznačně. A to není jenom problém nás, to je tedy problém celé střední Evropy. Dokonce Německo, kdyby nemělo přistěhovalce, Dánsko a tak dále, teda vymírají nebo snižuje se jejich počet daleko rychleji nežli u nás.
Myslíte, že to bude trend i u nás?
No, je
že
to
nás
trend.
Budou zachraňovat?
Ano, je to trend a bude to trend. A vždycky lidé se domnívají, že to dělají to, kdyby měli mladí lidé byty a podobné věci. Není to pravda. Moje generace bydlela s rodiči, protože to ani nebylo možné jinak dělat, nežli bydlet s rodiči. A také jsme se rozmnožovali, že to tak řeknu. Ale to zastavení zájmu o to mít děti spíš souvisí s vysokým individualismem. Individualismem člověka, který se orientuje sám na sebe. A mít dítě je obrovský závazek. To je nezrušitelný závazek.
Mimochodem, když jsme se dostali tedy k dětem, tak statistika ukázala, že se loni narodilo 48 tisíc dětí mimo manželství, což je 45% všech novorozenců. O čem to vypovídá? Rozvolňuje se vazba mezi sňatkem a narozením dítěte, paní doktorko?
Určitě, není to ostuda, když se vám narodí nemanželské dítě.
Kdysi
to byla obrovská a to jsme si povídali, když jedna kolegyně měla, nebo dívenka, měla teda dítě ještě na gymnáziu a to se tehdy maturovalo v 19 letech, takže to nebylo tak zase příliš brzo, tak jsme si o tom povídali a všichni a vlastně jsme ji odsuzovali. Nebyli jsme taky příliš teda svaté, ale jak se jí to nevyšlo.
Co se týče těch sňatků, tak tam je také pokles. Podle statistiky vzalo se loni nejméně párů za posledních 95 let od roku 1918.
No ano, to je totiž ten trend, že lidé se nechtějí vázat a vlastně i to je důvod, proč například se říká, že když si muž vezme aspoň částečně tu rodičovskou dovolenou, že mu ji budou platit. Proč? No proto, aby si vytvořil vztah k tomu dítěti. Většina se dneska u nás lidí bere při druhém a teprve třetím sňatku. Při druhém nebo třetím dítěti, pokud ho má se stejným partnerem. Protože rozvést se je zase složitější i vzhledem k majetku a podobným věcem. Já osobně jsem proto, aby se lidi vzali, protože si myslím, že to dítě potřebuje mít ten vztah obou rodičů. Ale jestliže je to takhle rozšířené, tak pak tedy to ani nevadí nikomu, ani těm neprovdaným, ani teda těm, tedy, kteří se narodí do takovéhoto vztahu.
Co byste řekla, jaké jsou ty důvody, co nás k tomu vede, že se méně vdáváme nebo vstupujeme do svazku manželského, máme děti jaksi mimo tento svazek?
Jiná hodnotová orientace a je tam určitě méně tedy odsudků. Já to beru, že to nemají být nemanželské děti odsuzovány, ale když potom si to vezme jako norma, tak je to problematické. A navíc to jenom tak na okraj. Víte, oni jsou dost vysoké státní subvence a přídavky, když je ta matka samoživitelka. Možná, že to hraje taky roli. Uh-huh. Takže vlastně podpora ze strany společnosti vede i k tomuhle.
rozvodů tradičně přibylo, meziročně se toto číslo zvýšilo o 1500, dotkly se více než 24 tisíc dětí. Psychologové varují, že ty spory o děti po rozvodu partnerů jsou čím dál agresivnější. Jak toto vnímáte, paní Šiklová? Jaké bývají také důvody, že se rodiče, partneři po rozvodu neumí, nechtějí, nemohou domluvit?
Víte, lidi se vůbec nedovedou vlastně dohadovat. Mnoho věcí dělají, prostě se rozhodnou a domnívají se, že to je teda to správné. Podívejte se i na naše politiky. To není vlastně diskuse, to není výměna názorů, že by se ti lidé přesvědčovali a pak se vraceli tedy k tomu společnému. A tohle to je něco podobného. Ti lidé se rozhodnou a zašprajcují se a domnívají se, že tím, že se to rozřeší, tím, že se rozejdou, zmizí jejich vztahy. To není pravda. Ty děti tím nejvíc trpí. Právě tímhletím. A já bych teda řekla, že nejhoršího zločinu, který se mohou dopustit rodiče vůči vlastním dětem, je, jestliže pomlouvají a snižují toho druhého partnera. Bohužel to tak je.
Sociolog Petr Výšek, se kterým jste mimo jiné před více než 10 lety založila neziskovou organizaci Národní centrum sociálních studií, je autorem aktuální analýzy pro Ministerstvo práce a ta ukazuje, že politici zanedbávají podporu rodin s dětmi a nedělají nic pro to, aby Češi přestali vymírat.
No a jak by to měli teda ti politici dělat? Když budou dávat více peněz těm rodinám, tedy na podporu dítěte, no tak možná, že to povede, jak jsem zde řekla, paradoxně k tomu, že se ti lidé nebudou brát. Aspoň při prvním a ještě druhém dítěti. No a takže mohli by to zdůrazňovat, mohli by být sami vzorem tím, že bychom si řekli, ano, nádherné manželství, to je to správné. Ale ono se to těm pánům většinou je teda u nás politici, většinou nepodaří, protože ten politik nebo ta politička, když přijde do té funkce, tak vlastně totálně změní život. A to bych řekla, že je velice podstatné, proto si potom daleko snáze najde partnera nebo partnerku právě v tom novém prostoru.
Podle pana Výška je řešením nikoli jen zvýšení porodného, ale možnost odečíst si výdaje na výchovu dětí z daní.
To by asi bylo dobré, ale já nevím, jestli tolik lidí uvažuje v těchto souvislostech o daních. Já spíš myslím, že uvažují o vlastním pohodlí. Určitě, Petr Výšek by to takhle mohl teda, musel by to napřed těm lidem spočítat, co se jim vyplatí a kolik lidí by to vůbec nepochopilo.
Co si myslíte, paní doktorko, o dětských skupinách?
Já si myslím, že to je dobré řešení. Podívejte se, v mém dětství si takhle vypomáhali sousedé a já sama prostě jsem třeba hlídala, tak dobře, dej ty děti ke mně a až si to staráš, tak zase za 2 hodiny si pro ně přijď. Teď to je sousedská výpomoc. Já si myslím, že to je docela normální a správné. Nemusí všechno být státem organizované.
Velmi často slýcháme, že propast mezi generacemi se nadále prohlubuje. Máte i vy ten pocit?
Ano, určitě. Za prvé se dožíváme dalšího věku a za druhé ty znalosti a to, co považujeme za správné v jedné nebo v druhé generaci, se obrovsky mění. Takže my si s těmi dalšími generacemi těžko můžeme opravdu povídat. My je informujeme, my stará generace, oni o něčem informují nás, ale málo kdy je to opravdu dialog.
Nenasloucháme si?
Mohli bychom chtít tedy si vzájemně naslouchat, ale já mám obavu, že vlastně tento téma, o kterém se mluví, není nám tak úplně společné. Já to vím, když pozvu vnoučata na oběd, mám jich 7, takže tedy vím, když se bavíme o něčem, tak vlastně já to vysvětluju. Než by, vidím, že je to zajímá, to zase nejsem taková hrozná babička, že bych chtěla, aby mě museli poslouchat. Ale pak oni něco povídají a zase já poslouchám. To není nechuť, ale je to v tom velký rozdíl v těch informacích, které tedy jsou. My se vzájemně tedy nedohadujeme a nedocházíme k nějakému tedy závěru.
A setkáváte se na stejné vlně?
No tak já bych řekla, že se vzájemně vyslechneme a pak třeba já řeknu, no tak tohle to se mně nelíbí a zase na moje povídání, tak to jsem nevěděl a to teda ty lidi byli špatní nebo něco podobného. A to se týká nejbližších dějin. To se týká, já nevím, spisovatelů, to se týká třeba války, situace, která byla. A to je vidět na tom, že ty děti to zajímá, ale že to berou jako tedy informaci, která by byla už dlouho, dlouho stará.
E-mail pro vás od pana Milana. V roce 1938 Hitler anektuje Československo a davy jásají. 1982 argentinská junta nechá obsadit Falklandy a davy jásají. 2014 Putin anektuje Krym, davy jásají a Putinova popularita míří ke hvězdám. Máte ještě, paní doktorko, důvěru v pozitivnější vývoj lidstva, ve který jsme po skončení horkých a studených válek tak nějak doufali?
Tak já tu důvěru mám. A to, že ty davy jásají, nezapomeňte, že vždycky se najdou lidé, kteří teda jdou někoho vítat. A když je k tomu vezme kamera, zachytí je na filmu nebo je dá do televize, tak to vypadá, jako kdyby všichni lidi byli nadšeni třeba okupací tou nebo onou. Takže to bych nechala, ta problematika té psychologie davu, to už je napsané na před více jak 100 lety. Ale já se domnívám, že se ten svět zlepšuje. Podívejte se, oni jsou lokální války. To je jedna z věcí. Prakticky vymizel hladomor, proto se taky tolik rozmnožujeme.
Ale jak kde? Tady bych řekla třeba zrovna u hladomoru nebo potravin. Nicméně, když hovoříte o těch pozitivních příkladech, vím, že vás těší i zájem o ukrajinské pacienty, kteří jsou v našich nemocnicích.
Ano, těší mě to, protože opravdu my tady teda v této zemi nejsme tak špatní, jak si někdy o sobě myslíme. Jsou tady ti zranění Ukrajinci a zrovna třeba, je to moje bývalá posluchačka, dělá u mě doktorát, Martina Hasalíková, no tak ta tedy organizuje takovou tu pomoc, aby ti lidé ji navštěvovali, aby ti lidé zde nepřipadali si, že jsou úplně ztraceni. Tomáš Halík pro ně sloužil zvláštní mši a zase byli další lidi, kteří je dali do auta a dovezli je tam. Není to hezké? Já si myslím, že to je fajn.
Posloucháte, jak to vidí socioložka Jiřina Šiklová. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Paní Šiklová, vy mapujete osudy žen, které přežily vlastně 6 státních převratů. K čemu jste dospěla ve vašem bádání?
No tak bádání, já to píšu pro jednu univerzitu, takový přehled do na Univerzitu do Spojených států. A je to přehled o tom, že to je jedna z nejmodálnějších ve smyslu, že se musela modifikovat generací, která existuje v této společnosti.
To je od roku 1945, abychom to upřesnili.
Tak, dejme tomu, nebo i o něco méně by to mohlo být. Jo? Kolik těch převratů, kolik těch totálních změn, změna v postavení ženy, žena jde pracovat, je vlastně tím se ztrácí postavení jejího muže. Hluboký obdiv k tatínkovi živitelovi, trošku si z toho dělám legraci. Žena se stává samostatnou, žena má řadu svých přátel, to dříve nebylo. Ano, má svoji skupinu, se kterou se stýká. Jde sama do, dejme tomu, restaurace, hospody. To nebylo ani v době, kdy já jsem dospívala, jít žena sama do restaurace. To se nejsou maličkosti, to je změna v tom statutu. A teďka třeba ty politické změny, na těch změnách se ženy podílely. Nejenom, že stály někde tady a prostě volali, nebo, ale oni se přímo podíleli, chodili na ta náměstí. A zase další změna, návrat, reprivatizace, tedy majetku. Já vím, že jsou tady různé nedostatky, ale když mi někdo řekne, všechno se rozkradlo, tak mám tu tendenci se ho zeptat, co si ukradl ty? No jak to já nic, já říkám, a proč teda všechno a všichni kradou? Ano, a to je, myslím, taky takový posun, ke kterému došlo, a ženy se zase třeba jsou schopné podnikat. Je těch podnikatelek žen málo. Nemají takové postavení, jako mají třeba muži. Ale to není proto, že by je někdo diskriminoval, nepustil je tam, ale prostě ty ženy sami si přinášejí, říká se tomu v sociologii, skleněný strop, tedy jakousi představu, že dál už by neměli postupovat. Jsou to předsudky, které oni mají sami vůči sobě, ale i to se mění.
Zajímavé by bylo také zanalyzovat, jak se změnila během desetiletí role mužů.
Já teďka se dopustím něčeho, za co mi budou lidi hubovat, ale ta role mužů se snižuje. To je žena podstatná změna, když to takto teda řeknu, protože ten muž přestal být jediným živitelem, přestal být rozhodujícím činitelem. Žena rozhoduje o počtu dětí a tak dále.
Promítají se tato fakta nebo skutečnosti i do toho, o čem jsme hovořili v úvodu, do sňatků, do rozvodovosti, do počtu dětí?
No určitě, protože o tom si rozhoduje o počtu dětí víceméně dneska žena, když tedy není úplně jednoduchá. Ale takže si o tom rozhoduje ona sama. A samozřejmě, když má svoje zaměstnání a ví, že tedy může to dítě sama uživit, proč by si nechala tedy to špatné, nechala si líbit, když to není podstatné, když to není nutné. Ona se uživí i s těmi dětmi s pomocí samozřejmě společnosti sama. Víte, to je ten paradox, který je, protože bohaté společnosti se málo rozmnožují. Já vždycky dávám příklad severní Itálie. Severní Itálie je bohatá a má ještě nižší porodnost, nežli máme my.
Také jsou regionální rozdíly, jak u nás, tak samozřejmě v dalších zemích.
Ano, ale ta chudá Itálie, Sicílii, ta má vysokou porodnost.
Když hovoříte o ženách a mužích, tak když se podíváme na trh práce, tak tam jsou nerovnosti, zejména co se týče platů, na to se už mnoho let poukazuje. Myslím si, že ta hrubá mzda je o 17% u žen nižší, nejenom ve státní sféře, respektive nejenom soukromé, ale i ve státní a veřejné správě.
Ano, je, ale zase neberme to jako diskriminaci. Teda je to rozlišování. Ale ne, že by automaticky někdo té ženě chtěl dát méně. Je to dáno tím, že ta žena nepřijímá tolik vedlejších funkcí a třeba zahraničních cest, cest po republice, zvláštní směny, služby a jenom proto, protože chce tomu se věnovat také ještě své rodině. Já to považuji za správné, ale to se potom projeví v tom platu a projeví se to i v té hranici vlastně té její kariéry.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Dnešním hostem je socioložka Jiřina Šiklová. Ministr zdravotnictví Němeček uvažuje zřídit pozici ombudsmana pro pacienty. Řešil by například to, jestli zdravotní pojišťovna nebo nemocnice poskytly pacientovi všechno, na co měl nárok. Jak se vám tato myšlenka zamlouvá?
Víte, to zase snižuje potom význam těch zdravotníků. Je přes ně zase další kontrola. Já si myslím, že jsou profese, které by měly mít i vysokou prestiž, protože ve zdraví určitým způsobem také hraje důvěra vůči tomu člověku. A já už vidím, když bude ten ombudsman, kolik lidí, takových těch někdy opravdu tradičních sudičů, kverulantů, si bude pořád stěžovat. Teď dneska si mohou taky stěžovat.
Otázkou je, jestli potřebujeme tento mezičlánek, jestli třeba i to je jedna z variant, by takovou instituci mohlo nahradit třeba rozšíření pravomocí pro oblast zdravotnictví ustávající kanceláře ochránce lidských práv. I to by byla varianta?
Já si myslím, že to je varianta, že už i dneska, když se někdo cítí opravdu poškozen, takže se obrací na toho ombudsmana nebo se obrací na vedení nemocnice, kliniky, těch stížností je hodně. Nezapomeňte, že my jsme vůči svému zdraví samozřejmě citliví a jsme zvláštní situaci, kdy jsme závislí na těch lékařích. Oni o nás nepřímo rozhodují. A když to nevychází, tak máme tendenci jim jaksi teda někoho za to obvinit a jim to vytknout.
Jinak náměstek ministra zdravotnictví, pan Vymazal, řekl, že akutní péče je u nás na velmi dobré úrovni, ale problém vidí v té péči následné, včetně paliativní, protože ta zůstává přece jenom jaksi docela na okraji toho systému veřejného zdravotnictví. Většinou jsou to neziskové organizace. Jak vnímáte tuto problematiku?
Je to možné, že teda se to domnívá. Pan náměstek, jedna nevýhoda je, že tady nebyly dříve žádné hospice. To je ta následná péče.
Přesně,
dneska jich je asi 17. A to myslím, že je teda velký tedy význam toho celého. A navíc, že ta paliativní péče už není tou péčí. Péče paliativní není nic jiného, nežli to, aby se teda to léčení tedy tomu člověku zpříjemnilo, aby netrpěl, ale nečeká se, že se uzdraví. Nohu, když teda o ní přijdeme, tak nám také nenaroste. Ale tak samozřejmě ta paliativní péče nemá ten vítězný charakter. My ji tak neoceňujeme.
Ale je nesmírně důležitá, jaksi důstojný odchod
ano,
z toho
světa. Je to nesmírně důležité a proto bych podpořila spíš ty rodiny. Je nezaměstnanost. V každém kapitalistickém systému je nezaměstnanost, bude ještě větší. Proč teda ty lidi, kteří se budou věnovat té péči o ty svoje blízké, tak to bych podpořila větší finanční částkou a kdybychom to přečetli a potom přepočetli na tedy kolik by to stálo, kdyby se o ty lidi staral stát v nějakém ústavu, zjistíme, že to je mnohem levnější a lidštější.
Možná svědčí to i o tom, jak přistupujeme k tomuto tématu, které je velmi choulostivé, velmi citlivé.
Ano, nemluvíme skoro o tom. Teďka je seriál nebo se povídá o umírání. To je první taková vlaštovka, že se i do lidského života začleňuje smrt a toto období, kdy je nevyléčitelně nemocen. Chtěl by to větší ocenění toho, jestliže rodina je schopna se o toho člověka postarat. Ocenění, podpora těch lidí.
Přesně, možná to také hodně vázne na právě těch finančních prostředcích, na co narážíte.
Může to být finanční prostředky a taky bych řekla i určitým způsobem výchova. Víte, těch, já to nechci říkat o těch pohádkách, ale těch povídání o tom, jak třeba dožívali staří lidé v rodinách, nebo jak byli za nimi členové rodiny chodili, toho se doma málo povídá a málo zdůrazňuje.
Hovoříte o tom, možná velmi indiskrétní otázka, třeba i v rámci rodiny o takovýchto tématech?
Já teda ano. Ano, prostě proto, protože se touto tematikou zabývám, tak o tom mluvím.
Vytěsnili jsme, paní doktorko, ty jisté rituály z našich životů?
Ano, bohužel. A zapomněli jsme, že rituál tedy není jenom obřad, ale je to taky uspokojení nás, že jsme splnili všechno, co je možné. To totiž jako je začlenění, rituál, když tedy ho splníme vůči třeba starému člověku, umírajícímu, nemocnému, tak se domníváme a plným právem, že jsme splnili vše, co je možné. I proto je ten rituál tak strašně důležitý. Ale ta dnešní doba, ta prostě říká, to je staromódní. Rituál nový se nevytvoří. Proto se ho třeba vytvářejí mladí lidé v nějakých maličkostech. No, třeba tím, že se dneska tetují nebo si dávají různý piercingy do tváře a tak dále. To je taky rituál.
No. Co myslíte, jaký bude ten model společnosti pro příští desetiletí?
Já se neobávám, že by teďka došlo aspoň v našem území k válce a k nějakému změně, výrazné změně systému. Takže se může to, ta situace pouze o něco zlepšovat, když budeme se o to snažit. Bez sporu, vedle poklesu dětí, počtu dětí, tak tedy se bude zvyšovat věk prvního porodu. Dneska už je to 28 let, zatímco dříve to bylo na začátku 90. let asi 22 let a tak dále. Tak to se bude zvyšovat. Staří nebo starší ženy budou rodit teda teprve svoje prvorozené děti. Za tu dobu, než tedy ty děti budou mít, tak budou ty ženy samozřejmě samostatné. A zase bude to zvyšovat nebo snižovat jejich závislost na těch partnerech. Perspektiva.
Prosím? Co do hodnot, možná vidíte něco, k čemu se vrátíme eventuálně?
Já si myslím, že se vrátíme k mezilidským vztahům. Třeba nebudou tedy konstituovány a nebudou teda upevněny právně, ale že se k ní budeme vracet, protože ostatní věci pro nás nebudou tak významné, jako je právě mezilidské a dobré mezilidské vztahy.
Tak to vidí doktorka Jiřina Šiklová, socioložka. Děkuji za rozhovor, mějte se hezky.
A taky děkuji.
Naschledanou. Zítra se můžete těšit na spisovatele Pavla Kosatíka. Dobrý den, přeje Zita Senková.